Hebu fikiria hili kwa muda. Wewe kama msikilizaji wetu ambaye hupenda kujifunza mambo mapya. Yaani ni kama kugundua kwamba kundi la watu waliotengwa kabisa. Watu ambao waliodharauliwa na kuonekana kama takataka kwenye jamii. Kwamba kundi hili liliweza kuteka na kupindua mfumo mzima wa kijamii wa dola kubwa zaidi duniani.
Ndiyo, dola ya Kirumi.
Kabisa. Na walifanya hivi bila kutumia silaha yoyote. Yani bila kufiatua mshale hata moja au kufanya maandamano. Bali kwa kutumia tu dhana moja rahisi sana. Nayo ni kusema sisi ni ndugu.
Ni wazo lenye nguvu sana.
Hiki ndicho tunachoenda kukichambua kwa kina kwenye mjadala wetu wa leo. Tunaangazia historia ya haya mapinduzi ya kimya kimya kupitia nyaraka za kale. Hususan kile kitabu cha Mwanza Petro katika Agano Jipya.
Sahihi.
Na lengo letu hapa ni kuvumbua jinsi wazo hili la familia mpya halikuwa tu msemo wa kidini wa kujifariji, unajua.
Ndiyo, haikuwa tu hisia.
Bali lilikuwa ni mkakati madhubuti kabisa wa kiuhai. Ni mkakati uliowasaidia Wakristo wa mwanzo kustahimili shinikizo kubwa na hatimaye kusuka upya mfumo mzima wa fikra wa utawala wa Kirumi.
Na mwingiliano wa kijamii kwa ujumla.
Haswa. Lakini kabla tujaingia kwenye huo mkakati, inabidi kwanza tuelewe ukubwa wa tatizo lenyewe. Yaani ni shinikizo gani hasa liliwafanya wahitaji mkakati mzito kiasi hiki? Maana hatuzungumzi watu waliokuwa wanatupwa kwa simba kwenye uwanja wa michezo bado, au sio?
Sahihi kabisa. Na hili ni kosa ambalo watu wengi sana hulifanya wanapofikiria historia ya kale ya Ukristo.
Wanawaza damu tu.
Ndiyo, wengi wanawaza hivyo. Katika kipindi hiki, unajua, mwandishi wa 1 Petro anawaandikia watu waliotawanyika katika majimbo matano ya utawala wa Kirumi. Yaani hili ni lile eneo ambalo leo hii tunalita Uturuki ya Magharibi.
Sawa.
Sasa wakati huo hawakuwa wanakabiliwa na mauaji ya kiserikali au kukatwa vichwa hadharani kama tunavyoona kwenye sinema.
I say. Kwa hiyo ilikuwa ni nini hasa?
Shinikizo lao lilikuwa la kisaikolojia na la kijamii zaidi. Yaani walikuwa wanakabiliwa na mbinu za kuaibishwa, kutukanwa na hata kutengwa na majirani zao.
Hadi majirani zao?
Ndio, wafanyakazi wenzao na hata familia zao za damu. Ukiangalia tamaduni za wakati huo, jamii ilitegemea sana ushirikiano katika matukio ya kidini na kijamii. Kwa hiyo sasa unapokataa kushiriki kwenye ibada za ya miungu ya mji wako, yani unaonekana kama msaliti kabisa.
Kama mtu mbaya kwenye jamii.
Kabisa. Na jamii inakutenga kiuchumi. Yani watu hawanunui tena bidhaa zako, wanakutangaza vibaya na wanakutukana barabarani. Zote hizi zilikuwa ni mbinu za kukushindikiza urejee kwenye mila zenu za asili.
Yani hii inanikumbusha ile tunayoita cancel culture siku hizi. Lakini ni cancel culture ya kale ambayo ina madhara makubwa zaidi.
Kwa sababu huna mtandao mwingine wa kijamii wa kukutegemeza.
Sahihi. Hii ni kama mtu anayehamia nchi mpya, labda akiwa mkimbizi. Kisha anajikuta mpweke kabisa.
Ndiyo. Amekosa mwelekeo.
Ametengwa, labda kwa sababu ya tamaduni zake au lafudhi yake. Lakini kisha ghafla anapata jumuiya ya watu wanaompokea vizuri. Yaani kiasi cha kuwa karibu naye kuliko hata wazazi wake wa damu kule alikotoka.
Sahihi kabisa. Na hicho ndicho maandiko yanaonyesha kuwa Petro anajibu hili tatizo la kutengwa kwa kusisitiza dhana ya kuzaliwa upya.
Lakini hapa nina swali na nataka tuwe wa kweli kabisa kwenye hili.
Uliza tu.
Yaani unapokuwa na njaa kwa sababu wafanyabiashara wenzako wamekutenga mtaani, hili neno la kuzaliwa upya linakusaidiaje hasa? Je, kuzaliwa huku upya kulimaanisha nini katika maisha yao ya kila siku? Unajua, zaidi ya zile hisia nzuri tu za kiroho ambazo mtu anazipata akiwa ibadani.
Hilo ni swali zuri sana. Kwa sababu kweli hisia za kiroho pekee haziwezi kukulisha wala haziwezi kukulinda dhidi ya jamii inayokuchukia usiku na mchana.
Sahihi kabisa.
Sasa kuzaliwa upya hapa kulikuwa na maana halisi ya kimkakati na kisaikolojia. Unajua, katika ulimwengu wa kale kuzaliwa katika familia fulani ndio ilikuwa tiketi yako ya kila kitu.
Ilikupa hadhi, sio?
Ndio. Ilikupa hadhi, ulinzi wa kisheria na hata jina lako. Sasa hawa watu walikuwa wamepoteza heshima ya familia zao za asili kutokana na imani yao.
Walionekana kama takakata?
Kabisa. Ndipo sasa mwandishi anapotumia dhana ya mbegu isiyoharibika, anawaambia kwa lugha rahisi kwamba ndio mmepoteza familia zenu za kidunia zenye hadhi ambayo mwisho wa siku inaharibika.
Hmm.
Lakini mmezaliwa katika familia mpya inaongozwa na Mungu kama baba na urithi wenu hauharibiki kamwe.
I see.
Kisaikolojia, unajua, hii inabadilisha kila kitu. Inawapa ujasiri mkubwa sana wa kijamii.
Hawajisikii tena kama wanyonge.
Haswa. Hawajitazami tena kama wahasiriwa au watu waliotengwa mtaani, bali wanajitazama kama wanafamilia wa mfalme wa ulimwengu.
Yani huo ujasiri unaeleweka kabisa. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kufikirisha sana, wewe msikilizaji wangu. Ebu piga picha. Kujiita wanafamilia ni jambo moja, lakini kuingia kwenye familia mpya maana yake lazima kukiwa na sheria mpya.
Sahihi, sheria za jinsi ya kuishi.
Ndio, jinsi ya kuishi na hawa unaowaita ndugu zako wapya. Sasa ukiangalia uchambuzi wa hawa wanahistoria, wanazungumzia sana matumizi ya neno moja la Kigiriki, neno Philadelphia.
Ndiyo, Philadelphia.
Hili neno lilibadilishaje mwingiliano wao wa kila siku, yaani tofauti na majirani zao wasioamini?
Hapa sasa ndipo tunapoanza kuona mfumo wa jamii ukisukwa upya kabisa.
Ehe, hebu tufafanulie.
Sasa neno Philadelphia maana yake hasa ni upendo wa kindugu. Unapaswa kuelewa ulimwengu wa kale wa Mediterania ulivyofanya kazi. Ilikuwa ni jamii iliyojengwa kwenye misingi ya ushindani wa heshima.
Ile inayoitwa honor and shame culture.
Ndiyo kabisa, honor and shame culture. Yani heshima ilikuwa kama keki. Ukiipata wewe, mimi nimeikosa. Hakuna heshima ya kutosha kwa kila mtu.
Hatari sana.
Hivyo, watu wasio ndugu walikuwa washindani muda wote. Ukinitukana hadharani, lazima nilipize kisasi mara moja ili kulinda heshima yangu.
Kama usipolipiza, unaonekana dhaifu.
Kabisa. Na wivu, unafiki na masengenyo vilikuwa ni silaha halali kabisa za kumshusha mshindani wako. Lakini sheria hizi hazikutumika ndani ya familia ya damu.
Ah.
Ndiyo, ndugu walipaswa kusameheana, kufunika makosa ya kila mmoja na kulindana.
Kwa hiyo, anachokifanya Petro ni nini hapa?
Anachokifanya ni kuchukua hili neno la uhusiano wa damu na kuwaambia hawa watu kutoka makabila mbalimbali. Anawaambia kuanzia sasa hivi ndivyo mnavyopaswa kuishi ninyi kwa ninyi.
Sio kama washindani.
Sio kama washindani wa mtaani. Bali kama ndugu wa tumbo mmoja.
Yani, hapo wanaunda aina mpya ya umtandao wa kijamii ambao unakinga zile silaha za chuki. Hii inaingia moja kwa moja kwenye ile dhana ya ukarimu au hospitality ambayo inaelezwa kwenye uchambuzi wetu kama kiungo kikuu cha ukuaji wa Ukristo.
Ndiyo, hospitality ilikuwa muhimu sana.
Hebu msikilizaji, piga picha hii. Ni kama mtandao wa Airbnb wa siku hizi. Lakini hebu fikiria Airbnb ya kale, ambayo ni ya bure kabisa.
Na haina ulinzi.
Ndiyo, haina mfumo wa kupeana nyota au reviews kusema huyu mtu ni mzuri. Inaendeshwa tu kwa misingi ya upendo. Mkristo akisafiri kutoka mji mmoja kwenda mwingine, alikuwa na uhakika wa kugonga mlango wa mtu asiyemjua kabisa.
Na kupata malazi.
Kupata malazi na chakula. Kisa tu wote wanaitana ndugu. Lakini subiri kidogo hapa. Ukweli ni kwamba mimi binafsi, yani, siwezi kabisa kumkaribisha mtu nisiyemjua nyumbani kwangu leo kisa tu ni tunaamini imani moja.
Barabara za kale zilijaa majambazi, magonjwa na matapeli.
Ni kweli kabisa.
Je, haikuwa hatari sana? Yaani kiasi cha kuwa ni ujinga kufungua nyumba yako kwa wageni usiowajua.
Uko sahihi kabisa. Ilikuwa ni hatari kubwa sana. Na walikuwa jambo la kawaida kabisa. Kusafiri wakati huo kulikuwa kwa kutisha sana.
I see.
Ndiyo, ukifikia kwenye nyumba za wageni za kawaida, zile inns, mara nyingi zilikuwa ni madanguro au mahali ambapo ungeibiwa na wenye nyumba wenyewe.
Kwa hiyo hakukuwa na usalama kabisa.
Hakuna. Lakini ujasiri wao wa kufungua milango ulitokana na ile imani thabiti kwamba wameunganishwa na kitu zito kuliko hata damu ya asili. Ni ule ukarimu ndio uliothibitisha huu undugu kwa vitendo.
Unajua, bila ukarimu huu wa mishonari wasingeweza kusafiri umbali mrefu. Na zile barua kati ya makanisa zisingefika.
Kwa sababu hawangekuwa na pa kufikia.
Kabisa, ukiangalia kumbukumbu za wanahistoria au wanaeleza wazi kwamba Ukristo ulikuwa na kuenea kwa kasi kando ya njia kuu za biashara kwa sababu hasa ya huu udugu mkubwa.
Ah.
Kule kukubali kuchukua hatari kwa ajili ya mgeni ndiko kuliko lilikoifanya dunia ianze kwa tushangaa.
Sasa, hebu tuiweke hii dhana kwenye mtihani mgumu zaidi.
Twende.
Ni rahisi kuwa ndugu kwa mgeni anayekuja na kukubaliana na wewe kiimani nyumbani kwako. Lakini vipi kuhusu ule uwanja wa vita wa nyumbani? Vipi kuhusu wale waliojikuta katika familia za asili ambazo hawaamini sawa na wao?
Hilo lilikuwa ni changamoto kubwa sana.
Hapa ndipo nataka tuangalie maelekezo ya moja Petro kwa wanawake wa Kristo walioolewa na wanaume wa Kirumi, wanaume ambao bado walikuwa wanaabudu sanamu.
Mm-hmm. Maandiko yanawaambia hawa wanawake wavutiwe waume zao bila neno, yani kupitia tabia njema, wakiitwa binti za Sara. Hii nayo ni aina nyingine ya undugu wa kufikirika.
Sahihi.
Kisha kuna onyo linalotolewa ambalo kiukweli ni la kushangaza sana. Wanaambiwa usiogope vitisho vya vyote. Sasa vitisho gani hapa? Kwa nini mwanamke huyu alikuwa anahitaji kuambiwa asiogope?
Ili kuelewa uzito wa hili, lazima tuvute picha ya maisha ya kila siku ndani ya nyumba ya Kirumi. Sio tu kwamba mume alikuwa na mamlaka ya kawaida, hapana. Alikuwa na nguvu ya kisheria inayoitwa pater familias.
Pater familias, hiyo ni nini hasa?
Hii ilikuwa ni nguvu yenye uwezo wa kuamua uhadi uhai wa wanafamilia.
Uhai. Aise.
Ndiyo. Mwanafalsafa wa Kirumi aitwaye Plutarch aliandika wazi matarajio ya jamii kwamba mke anapaswa kuabudu miungu ya mumewe pekee na asilete ibada za siri au miungu migeni ndani ya nyumba.
Mbani? Hapa waliabudu roho ya ulinzi ya baba wa nyumba iliyoitwa Genius na miungu ya mababu inayoitwa Lares.
Kwa hiyo walifanya ibada hii mara kwa mara.
Kila siku ibada ya kufukiza uvumba na kutoa sala kwenye hii madhabahu ilifanyika ili kuiweka familia salama dhidi ya mikosi. Sasa mke Mkristo kwa imani yake mpya asingeweza kushiriki ibada hii.
Kwa hiyo anagoma kufanya ibada ya kifamilia. Subiri kwanza. Mume wake ana uwezo wa kisheria wa kumpiga, kumtaliki au hata kumuua.
Ndiyo, sheria iliruhusu.
Na mke huyu kwa kugoma kwake anawafanya majirani waone kama analeta mikosi kwenye mji mzima. Yaani uasi huu wa kimya kimya ni sawa na kuishi maisha maradufu.
Kabisa, maisha mawili tofauti.
Ni kama wewe ni raia mwema kwa kila kitu, unalipa kodi, unafuata sheria za barabarani, lakini ukikataa katakata kuisalimia bendera ya taifa ndani ya nyumba yako mwenyewe. Swali langu ni hili, kwa nini mume wake asimtupe nje au kumuua tu? Hawa wanawake waliwezaje kupona huu uasi wa kitamaduni?
Hatari ilikuwa kubwa sana. Ndio maana Petro anawaambia msiogope vitisho. kwa sababu walikuwa natishiwa na kupigwa kweli.
Kwa hiyo walipigwa?
Ndiyo. Lakini hapa ndipo ule mkakati wa kimapinduzi unapofanya kazi. Kwa kuwa wanafanya uasi huu mkubwa wa kidini, mbinu wanayopewa ni kufidia ule uasi kwa kuwa wake wema waaminifu na wenye heshima kupita kiasi katika maeneo mengine yote.
Aha, wanafanya fidia.
Kabisa. Hii inamtengenezea yule mume wa Kirumi mgongano mkubwa sana wa kisaikolojia. Kwa upande mmoja, anakerwa sana na mke wake kukataa miungu yake. Jambo ambalo linamwaibisha mbele ya marafiki zake.
Inaeleweka.
Lakini kwa upande mwingine, mke huyu ni mvumilivu, mwaminifu na anaihudumia familia vizuri kuliko wake wote wa marafiki zake.
I see.
Hii inamfanya mume aamue kwa hesabu zake mwenyewe kuvumilia huo uasi wa kidini na kufumbia macho. Huo ulikuwa ni ushindi mkubwa sana wa kimya kimya.
Yaani anamtii Mungu kwanza badala ya kumtii mume wake kwenye imani, lakini anatumia silaha ya tabia njema.
Sahihi, tabia isiyoweza kushtumiwa inakuwa silaha.
Huu ni ujasiri wa kiwango cha juu sana. Sasa kama wanawake walikuwa wanaunda njia mpya kupindua mfumo wa dini ya nyumbani, hebu tugeukie upande wa wanaume.
Sawa.
Nini kilitokea mwanaume wa Kirumi mwenye mamlaka yote alipojiunga na hii familia mpya? Kwa sababu hapa ndipo nilipoona kitu ambacho kimenishtua sana kwenye uchambuzi wetu.
Ni kitu gani hicho?
Yaani tafsiri nyingi za Kiingereza za moja wa Petro sura ya 3 mstari wa 7 zimepunguza makali ya kile kilichosemwa kwenye lugha ya asili ya Kigiriki.
Ni kweli, zimefifisha ukweli.
Wanaume wanaambiwa waishi kwa kuelewana na wake zao. Lakini kuna maelekezo mawili tofauti pale ambayo yanaonyesha mapinduzi kamili ya muundo wa daraja za kijamii. Hebu tufafanulie hii kiundani.
Huu ni moja ya mistari inayoeleweka vibaya sana usipoisoma kwa jicho la Kigiriki cha asili. Katika lugha ya asili, muundo wa sentensi unatupa maagizo mawili yaliyotenganishwa wazi, na kila moja lina sababu yake.
Agizo la kwanza ni lipi?
Agizo la kwanza linamwambia mume uaishi kwa kuelewana na mkewe akitumia akili. Sababu inayotolewa ni kwamba mwanamke ni chombo dhaifu kimwili.
Chombo dhaifu?
Ndiyo. Hii ni akisi ya mtazamo wa kifalsafa na kimatibabu wa kawaida sana katika ulimwengu wa kale. Kutambua tu ile tofauti ya nguvu za kimaumbile. Hili halikuwa jambo geni kwa Warumi.
Walilizoea hilo.
Kabisa. Lakini sasa agizo la pili ndilo lilokuwa bomu la kinyuklea kwenye jamii ya wakati huo.
Bomu la kinyuklia?
Kweli.
Ndiyo.
Mume anapewa agizo la pili kumheshimu mkewe. Na kwa sababu gani? Kwa sababu mke huyo ni mrithi mwenza wa zawadi ya uzima.
Hapo. Hapo ndipo akili yangu iliposimama kwa kweli. Mrithi mwenza.
Ndiyo, mrithi mwenza.
Hebu tutumie mlinganyo wetu wa sasa, wewe msikilizaji wangu, ili uelewe uzito wa hili. Hii ni sawa na bosi wa kampuni kubwa, yani CEO, kuitwa kwenye mkutano wa bodi na kuambiwa kwamba kuanzia leo amchukulie mfanyakazi wake wa ngazi ya chini kabisa.
Labda mfanya usafi.
Ndiyo, yule anayefanya usafi. Amchukulie kama mwanzilishi mwenza au co-founder, kwa sababu tu wote wanapumua hewa ya ofisi moja.
Ni mfano mzuri sana.
Katika ulimwengu wa leo, huyo CEO, bodi itamfukuza kazi asubuhi na mapema kwa kuchanganya mambo. Sasa, fikiria ndani ya ndoa ya Kirumi yenye mfumo mkali sana wa kitabaka, ambapo mume ndiye bwana mmiliki na Mungu mdogo wa mke wake.
Ndiyo, mwenye nguvu zote.
Ghafla mwanaume huyu anaambiwa kuwa katika ulimwengu wa kiroho, wao ni ndugu sawa. Wote wanarithi wenye hadhi moja. Yaani hawa Warumi ambao hawakuwa Wakristo, waliyaonaje haya mabadiliko?
Kwa kweli waliyaona kama tishio kubwa sana linaloingiza sumu kwenye mfumo wao dume. Unajua, ukimwambia mwanaume ampe heshima mkewe kama mrithi mwenza, unamuondolea ule uungu wake wa ndani ya nyumba.
Anashushwa hadhi.
Kabisa. Kwa Mkristo wa kwanza mwanaume, swali lake la kila siku lilikuwa hili. Ninapomtazama mke wangu asubuhi, Je, namtazama kwanza kama chombo kilicho chini yangu kisheria ambacho nakimiliki, au namtazama kwanza kama dada yangu katika Kristo ambaye anastahili heshima sawa na yangu mbele za Mungu?
Huo ni mtihani mzito.
Mzito sana. Uamuzi wa kumtazama kama dada na mrithi mwenza ulileta usawa wa kindugu ambao ulianza kumng'onyoa taratibu ule ukandamizi uliokuwepo.
Yaani hawakuvunja sheria waziwazi.
Hapana, havikuvunja sheria za ndoa za Kirumi kwa nje, kwa sababu hiyo ingewaletea kifo, lakini vilibadilisha kabisa maana na mwingiliano wa ndani wa ndoa yenyewe.
Haya ni mapinduzi yanayotokea sebuleni na jikoni, sio bungeni.
Sahihi kabisa.
Lakini tukiacha usawa huu mpya kati ya mke na mume, kuna kundi lingine ambalo ndilo lilokuwa chini kabisa kwenye tabaka la mwisho. Yaani la kutupwa kabisa katika jamii ya Kirumi.
Watumwa.
Watumwa. Na cha ajabu ni kwamba mmoja Petro anawapa hawa watumwa hadhi ambayo haikuwahi kufikirika kabisa.
Ndiyo, watumwa au oiketai kwa Kigiriki, ambao walikuwa ni watumwa wa majumbani, hali yao ilikuwa mbaya kupita kiasi.
Mm-hmm.
Unajua mke alikuwa na angalau haki fulani za kifamilia,
mm-hmm,
lakini mtumwa alikuwa ni mali tu, sawa na kiti au meza kisheria.
Mali inayonunuliwa na kuuzwa.
Ndiyo, katika nyumba zisizo za Kikristo, mtumwa aliyekataa kuabudu miungu ya bwana wake hakupatiwa mjadala kabisa. Alipokea vipigo, mateso makali, au aliuawa tu kwa sababu bwana wake ndiye aliyekuwa na sauti ya mwisho juu ya mwili wake na imani yake.
Sasa mmoja Petro inasemaje kuhusu hili?
Wakati Petro anawaandikia hawa watumwa, anawaambia wavumilie mateso hayo yasiyo ya haki wanayoyapata kwa kukataa kumwasi Mungu wao.
Sasa hapa umenichanganya kabisa. Nataka nikupe changamoto hapa kidogo.
Sawa, karibu.
Kwa nini mwandishi awaambie wavumilie vipigo badala ya kuwahimiza wapiganie uhuru wao? Wewe msikilizaji lazima utakuwa unajiuliza hili. Kwa mtazamo wa kisasa, hii inaonekana kabisa kama inahalalisha mtumwa. Inaonekana kama inawafanya waendelee kuwa wanyonge. Kuna nini kinaendelea nyuma ya pazia ambalo hatulioni leo?
Ni kweli, kwa jicho la kisasa inaumiza sana na inaonekana kama kuwakandamiza zaidi, lakini kimkakati na kisaikolojia kwa wakati huo ilikuwa ni silaha nzito sana.
Kivipi?
Unachopaswa kuelewa ni kwamba kwa kuambia wavumilie mateso kwa ajili ya Mungu, Petro alikuwa anawapa watumwa kitu ambacho dola ya Rumi iliwanyima.
Kitu gani hicho?
Dhamira huru.
Dhamira huru.
Ndiyo. Sheria ya Rumi ilisema mtumwa hana uwezo wa kimaadili wa kuchagua mema au mabaya. Yeye anafata tu amri ya bwana wake. Lakini Petro anasema hapana, wewe una dhamira, wewe unajua Mungu wa kweli.
Mm-hmm.
Bwana wako anapokuamuru kuabudu sanamu, unachagua kumtii Mungu kwanza na kupokea kipigo. Kisaikolojia yule mtumwa anamuasi bwana wake kimya kimya. Kila kipigo alichokipokea mtumwa huyu bila kulipiza kisasi kilikuwa ni tamko.
Tamko gani?
Kwamba bwana wake hana tena nguvu juu ya roho yake na imani yake. Hii insubordination au utovu huu wa nidhamu mtakatifu uliweka msingi kwamba binadamu wote, haijalishi cheo chao, wanawajibika kwa Mungu mmoja tu.
I see. Hilo linaweka mambo sawa. Kwa hiyo sio kuunga mkono utumwa, bali ni kuiba nguvu za kisaikolojia za mabwana zao.
Kabisa, ni uhuru wa ndani.
Na kitu cha kustaajabisha zaidi ni kwamba Petro anamchukua huyu mtumwa, mtu asiye na sauti na asiye na haki mbele ya sheria, na kumuibua kuwa mfano mkuu wa kuigwa kwa Kristo wote.
Ndiyo, anakuwa kielelezo cha maadili.
Wewe msikilizaji, ufikirie hii. Ni sawa na leo hii tuchukue mtu anayetengwa, anayesemwa vibaya, maskini wa kutupwa, mtu asiyethaminiwa kabisa kwenye jamii yetu, kisha tumfanye awe dira ya maadili na kiongozi wa kiroho kwa viongozi wote wa taifa.
Ni mapinduzi ya fikra.
Mwandishi anawaambia Wakristo wengine wote, wenye pesa na wasio na pesa. Mnataka kujua jinsi ya kuishi kama Yesu? Mwangalieni huyu mtumwa wa nyumbani anavyofanya. Hii ilisambaratisha kabisa nguvu ya mabwana zao. Na haishangazi dola ya Rumi iliona mfumo huu wa undugu kama tisho kuu kwa usalama wao.
Hakika, na ndio maana walichukiwa sana mwanzoni. Walikuwa wanaondoa utiifu wa kipofu ambao jamii ya Kirumi ilitegemea ili kujiendesha. Wakati mtumwa mke na raia wa kawaida wanapoanza kuona dhamira zao zina thamani kuliko amri za watawala wa kidunia,
wanaacha kuogopa.
Ndiyo, unaanza kupata watu ambao hawawezi kutishika tena na vifo au kutengwa. Hapo ndipo mapinduzi yanapoanza kushika kasi.
Sasa tukitoka katika huu ulimwengu wa kale, ulimwengu wa watumwa na ibada za nyumbani, uchambuzi wetu unatupa changamoto nzito sana kwa jinsi tunavyoishi hii dhana ya undugu leo.
Kweli kabisa.
Kwa sababu maneno kama ndugu zangu au kaka na dada yanatumika kila siku kwenye jumuiya zetu, makanisani, misikitini, hata kwenye mikutano ya kisiasa. Lakini je, yana maana ile ile?
Hilo ndilo tatizo kubwa tunalokabiliana nalo sasa hivi. Ukichunguza makanisa mengi au jumuiya zetu za kidini za kisasa nyingi, ni vikundi tu vya hiari.
Vikundi vya hiari?
Ndiyo, ni mikusanyiko ya watu wastaarabu wanaokutana mwisho wa wiki, wanaimba vizuri, wanacheka, wanakunywa chai, na kisha kutawanyika. Kila mtu anarudi kwenye ubinafsi wake.
Yaani sio familia halisi.
Sio familia halisi katika ile maana ngumu ya One Petro. Changamoto inayotolewa hapa ni hii. Je, inakuwaje kama jumuiya zetu leo zingekuwa ndugu kweli?
Hapo uhuni, nakumbuka mlinganyo mzuri sana unaotofautisha haya mambo mawili. Kuna tofauti kubwa sana uhu kati ya kuwa mwanachama wa klabu ya michezo au gym ukilinganisha na uhu kukaa kwenye meza ya chakula ya familia yako.
Ni tofauti sana.
Kwenye gym, uhu unalipia huduma yako, unafanya mazoezi yako, uhu labda unamsabahi mwenzako, kisha uhu unaondoka. Huna wajibu naye mkiingia barabarani.
Kila mtu na maisha yake.
Lakini kwenye meza ya chakula ya familia, kila mtu anawajibika kwa mwenzake. Ukweli, ukweli. Kama mama asiye na mume anakuja kwenye jumuiya yetu leo na ratiba za kazi zinambana, je, anapata watu wa kumlelea mtoto wake kwa upendo au tunampa tu pole na kumwombea kisha tunamwacha ahangaike?
Mara nyingi ni kumpa pole tu.
Kwenye familia ya damu, watu wakifarakana, wazee huwakalisha chini na kuwasuluhisha lazima. Je, tunafanya hivyo kwenye hivi vikundi tunavyoviita vya kindugu? Ulimwengu wetu wa sasa umejaa taarifa nyingi, mitandao ya kijamii, ambapo watu wanajifanya marafiki, lakini uhalisia ni ubinafsi wa hali ya juu. Inaonekana tumepoteza hii nguvu ya kimapinduzi ya kujali watu kwa vitendo.
Umegusa jambo muhimu sana, ile tofauti kati ya ushirika wa juu juu na kujali kwa vitendo. Na ukiangalia jinsi tunavyoshughulika na makosa, kiukweli inasikitisha sana.
Yaani tunaumizana tu.
Kabisa. Katika familia halisi, ndugu akifanya makosa na kuaibika, familia hufanya kila njia kufunika ile aibu na kumjenga upya Farahani. Lakini katika jamii zetu leo, mtu akikosea tu tunamtenga, tunamtangaza kwenye mitandao, tunamhukumu haraka sana.
Ile cancel culture inaendelea leo.
Ndiyo. Hili ni kinyume kabisa na ile dhana ya Philadelphia ya ulimwengu wa kale iliyofunika makosa kwa upendo. Tukumbuke jambo ambalo liliwashangaza sana watazamaji wasio wa Kristo katika karne ya pili na ya tatu kule Rumi.
Walisemaje?
Walipokuwa wakiwatazama hawa wa Kristo, hawakusema tazameni majengo yao makubwa au tazameni jinsi theolojia yao ilivyo nzuri. Walisema utazameni jinsi wanavyopendana, wako tayari hata kufa kwa ajili ya kila moja wao. Ule upendo wenye gharama ndio ulioko utambulisho wao hasa.
Na hapa ndipo tunapopaswa kufunga mjadala wetu leo, wewe kama msikilizaji wetu. Kwa kufupisha, kiini chote cha uchambuzi huu wa kina, mkakati wa kuishi wa Wakristo hawa wa kwanza kule Uturuki ya kale, haukuwa tu kuhusu kufuata mafundisho na kwaya ibadani. Ilikuwa ni hatua madhubuti ya kusuka upya mfumo mzima wa fikra na mwingiliano wa kijamii kupitia lenzi ya familia.
Sahihi, familia kama njia ya kuishi.
Heshima inayotolewa na ulimwengu ambayo inategemea ushindani, pesa na hadhi ilikataliwa kabisa. Na badala yake, mfumo mpya ulioongozwa na upendo usio wa kawaida ukaanza kutawala.
Na ukawainua wale wa chini kabisa.
Yeah, uliowaibua wale wa chini kabisa kama watumwa kuwa vioo vya jamii. Hivyo, ukiangalia jumuiya zako leo, iwe ni kule unakofanya kazi, umtani kwako au kwenye vikundi vyako vya imani. Hebu jiulize kwa uaminifu kabisa.
Swali zuri sana hilo.
Mnaishi kama washindani wanaotafuta fursa ya kuuzana na kuhukumiana mambo yakiharibika? Au mnaishi kama ndugu halisi wanaofunikana aibu na kubebana kusaidia na mizigo?
Nami ni kuachie wazo hili la mwisho la kuchochea fikra zako unapomaliza kusikiliza leo, msikilizaji.
Karibu.
Fikiria kwa makini sana hili jambo. Kama mtandao huu wa undugu wa kufikirika ulioundwa na watu wasio na nguvu yoyote ya kisiasa wala kijeshi, yani watumwa wanawake walioonekana dhaifu na maskini waliotengwa mtaani. Kama mtandao huu uliweza kudhoofisha taratibu kisaikolojia na hatimaye baada ya miaka kadhaa kupindua kabisa dola kubwa ya Kirumi bila kufyatua mshale hata mmoja.
Swali zito linakuja.
Je, ni taasisi gani kubwa ya kisasa leo au ni mfumo gani wa kidunia unaoonekana kuwa mgumu sana kubadilisha hivi sasa? Mfumo ambao ungeweza kupinduliwa kabisa ikiwa tu kikundi cha watu kitaamua kusimama imara na kuishi kama familia teule. Yani familia yenye upendo, wenye msimamo mkali, usiotikisika na unaugharimu.
Hili ni swali zito sana ambalo kila mmoja anapaswa kutombea nalo. Na linaturudisha pale pale tulipoanza mjadala huu. Kwamba nguvu ya kweli ya mapinduzi haihitaji silaha, haihitaji mabavu wala vyeo. Inahitaji tu ule muungano usioweza kuvunjika wa watu wanaojali kweli kiwango cha ufamilia.
Ndiyo maana yake.
Hivyo ndivyo mambo makubwa yanavyobadilishwa jana, leo na hata kesho. Basi tunakushukuru kwa kuungana nasi kujifunza na kutafakari kwenye uchambuzi huu wa kina. Tuonane wakati ujao, naendelea kuwa na udadisi.
Kwa heri, naendelea kutafakari mambo makubwa.